Welcome to Kasama. Town ya ibera kikwati nindalama. Feel at home. Feel at home. Feel at home. Feel at home. You think I'm from where, so push punch there and if paso. Bro, I have one go shall one still a castle. Come sango shani wakwata kalaso. Ntina iwe muli veso. Niwe wale ngambe so. Sini konda mayeso. Munga onarebo simba olobari deso. Nisu wafu ilaska wachiso. Mpanga na lufyanya forgive my soul. Ndi wamulo mokwati nisongiso. Heta isula mkanwanga nine wiso. Nde umfa kwa tulelisha muzikaifo noso. Ama tuyandi chimo nefisoso. Mailo mfilo kuya kumpolo koso. Shikaye lilengo makutina pwayoso. Maikinga nimbwa lendifuso. Ndengango lembela kumbuso. Kanta njensha njimonanga fuso. Mfaita mane kwati ni muluso. Kutikwa bechinga chilo kuchita haso. Ichinwa chakwa keo chala isukaso. Jesi kuri chikupu wimube ya maso. Wishi nimfu mkubuki na faso. Chamu fulwe chale ngele ngole keso. Ukungu fuandelile kukukoseshe so. Baf pondo fya psha mbaibo neso. Agenda kana ine mwandi mayeso. Klosa fuma kwisa daliso. Ngosha ichefye, ndine mpikiso. Laini yoya sungu shamena iso. Ngani muche ichituri asha lisha wiso. Ndamulisha mpape divo molokoso. You are sika, you will follow your soul. Blen ya ndiali putula mabokoso. T-shirt ufele mukatini maso so. Suba mafuta mulukuso. Wapatile nshimishishinga chef dimwe yumso. Ndilanga music au bro yuso. My big black boo gaduso. Problemu ya rishibi kwa karo kuranda kuposa penchita. Nante mwaichi nyau. Na ukula peni mbonde mbashire kwikata. Yabi nangu ya suma mano na kwata. Uyipushe lipusho liyakosa na kupapata. Ne ushiri mononko nkupangyo musha ata. Isere tina limbiri omunena usheta. Leko kufipanga kwa tinibari ya banzeta. Ili ashiri ya kulalobu ambali la kuleta leta. Teti ufiro kunkonka na pabulo nda chinshempeta. Kulukolo finshu ulechita. Ingira mungandobu nkola nyabule kwita. Inshita ya kutontonka nyasana nikale ya pita. Limbi tule umfuana feno kubombela pamota palafita. Lelo kutulobu shkuchive chibole ndota. Nkashi andiri ntwa ebele fyoka ntwa naritota. Mukanu anjisa lende umfu kwa tinikolo wakota. Pelo mtima obyo waku fuila wila ashota. Ndechita na lemba na kambi futi na futa. Karata ndefwa yoku tumina wiso kwa kaputa. Ukukonka mano wapalanga kupukuta. Iri ashiri ole umfwe filambari ala mpukuta.